En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta.
Salam, telefonu niye götürmürsən? Sən Allah sorum zəngilərsən. İdi Azadlık Radyosu'nda super bak gelir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan? Radyo səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxırsam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, мы желаем должны вернуться, то такой требований у нас нет. Намного лучше приспеть Армении, чтобы наш студент, обучившийся в лучших университетах, потом остались в Минске там и имели всегда все с Арменией.
Азадлык радиосунун эфирində Кавказ Бошша делишинә Кавказларын сәс гәлер. Бүтүн бунлары ялмыз Кавказ Бошша аны динләмәйне билерсез. Тәкрары базар ертәсі күн.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramımızı studiyada mən işləyirəm, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə ya da TürkSatda bizi dinləmək olar. Bizi Web TV-də də izləmək imkanınız var. Azadlıq TV, Azadlıq Radiosuna gəlirsiniz. Sağ küncdə pəncərəni tıqlayırsınız və bizi izləyirsiniz. Elanlarımız bu qədər və keçirik prezidentin müşavirəsinə. Dünən prezident İlham Əliyev ilin son 9 ayının yekunları ilə bağlı müşavirə keçirib və orada bir sıra məsələlərə toxunub, bununla bağlı söhbət edəcək. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev və Məhəmməd Talıblı. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük.
Mən burada bir neçə məsələlər var idi. Prezidentin toxunduğu istəyirdim ki, onlara sizin münasibətinizi öyrənim. Demək ki, Azərbaycanın Şimali Qafqaza sərmayə qoyması, korrupsiya məsələsi, işsizliyin səviyyəsi. Hansından başlayaq? İşsizlikdən başlayaq mı? Necə bilirsiniz, Oktay mən?
Nədən istəyirsiniz başlayaq?
İşsizlik məsələsi bu hamının maraqlarına toxuna biləcək məsələdir və bu arada dinləyicilərimiz də söhbətimizə qoşula bilərlər. 050-744-10-17 mobil telefonlardan SMS göndərin. 436-77-41 saylı telefona zəng edib canlı efirdə suallarınızı və ya mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az isə suallarınızı yazmaq imkanınız qalır həmişə kimi. Belə belə, Prezident İlham Əliyev dünənki müşavirədə deyib ki, ölkədə işsizliyin aradan qaldırılması ilə bağlı böyük işlər görülüb, hazırda işsizliyin səviyyəsi 5.5%. Dövlət başçısı bildirib ki, son 9 ayda ölkədə 74 min yeni iş yeri açılıb ki, bunun da 50 mini daimidir. Prezidentin sözlərinə görə bununla da son 8 ildə, yəni onun hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanda açılan iş yerlərinin sayı 950 minə çatıb. Yəni az qala 1 milyon iş yeri açılıb. İndi isə söhbətə həm də Nazim Məmmədov keçmiş millət vəkili də söhbətə qoşulub. Onu da salamlayırıq. Və mən sizə hər vaxtınız xeyir. Mən istəyirdim ki, Oktay müəllim, sizdən başlayaq bu rəqəmlərə münasibət, işsizliklə bağlı. Necə qiymətləndirirsiniz? 5.5% nə qədər realdır?
5.5% hətta nazir o əmək nazirliyi var bizdə o 6% demişdi bir 3-4 ay bundan qaba. İndi yəqin dəqiqləşdirilib 5.5% bu rəsmi rəqəmdir əlbəttə. Amma prezidentin çıxışında o belə bir söz də işlətdi ki, ola bilər ki, bu rəqəm biraz da çox olsun, ya da biraz da az olsun. Sonra yoxsulluqdan da danışanda onu da dedi ki, ola bilər ki, 9.5% ki var bizdə yoxsulluq. Ya o ola bilər o biraz az da olsun. Belə sözlər ya. Yəni ümumilikdə belə çıxır ki, bu rəqəmlərə o qədər də etibar etmək mümkün o deyil. Amma iqtisadiyyatda olan reallıq onu göstərir ki, əlbəttə ki, işsizlik deyəndə 5.5% rəqəmi real rəqəmə oxşamır. Çünki biz elə Bakının özündə görürük bir çox yerlərdə bu, nə deyirlər ona, birja turuda deyirlər, əmək birjası küçələrdə cəmaat yığışıb, bir sonra ümumiyyətcə bir çox rayonlarda işsizlik daha qabarıq özünü göstərir. Yəni, bunlar hamısı var. Amma bununla yanaşı, əlbəttə ki, bizdə yəni hamı etiraf edir bunu, rəsmi dairələr də, hələ ekspertlər də, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyat var. Əgər gizli iqtisadiyyat var, deməli gizli işlik də var, yəni işləyənlər də var, gizli işləyənlər də var da. Yəni bu məsələ hələ ki, necə deyərlər, açıqlanmayıb. Yəni düzgün rəqəm hələ ki Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, bunu heç kim deyə bilməz. Amma ekspertlərin deməli qənaətinə görə Azərbaycanda təxminən 10-12% səviyyəsində işsizlik var. Bunu ekspertlərdə sonra xarici beynəlxalq təşkilatlar da bu barədə misal üçün öz fikirlərini söyləyiblər. Ona görə də əlbəttə ki, indi prezident ayrı rəqəmi deyə bilməz, çünki bu rəsmi rəqəmdir. Yəni bizim dövlətin statistika komitəsi var və statistika haqqında qanun var. O bu rəqəmi elan eləyib. Ona görə də əlbəttə ki, prezidentimiz hətta bu rəqəmi deyir. Sonra da deyir ki, ola bilər ki, bu biraz az olsun ya biraz da çox olsun. Yəni hə, özü bu sözü işlətdi.
Məhəmməd Talıblı, sizi də eşidərdik. Buyurun.
Əslində söylənilən 5.5% məsələsi biraz skeptik məsələdir. O baxımdan ki, bunu yalnız ekspertlər yaxud da ki iqtisadçılar müzakirə edərkən bununla bağlı belə bir fikir söyləməyiblər. Əslində prezidentin yəni çıxışını həmin belə bugünkü Azərbaycan qəzetində olduğu kimi elə mənim önümdə də oxumaq istəyirəm. Prezident eyni zamanda qeyd edir ki, əgər biz ətrafa inkişaf etmiş ölkələr baxsaq görürük ki, bu da çox gözəl göstəricidir. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə işsizlik 20%, 15%, 10% səviyyəsindədir. Bizdə isə 5%-dir. Çox güman ki, bu real vəziyyət əks etdirmir. Çünki bu yaxşı bilirik, əfsuslar olsun ki, bizdə bu sahədə hələ də müfəssisə və dəqiq mexanizm tam işə düşməkdir. Əslində, yəni prezidentin, yəni ki, bu statistikaya münasibəti ortadadır. Ondan sonra belə deyək ki, o rəqəmləri şübhə altına almağın özü belə deyək ki, böyük bir qəhrəmanlıq da deyil. Əslində, biz illər boyu deyirik ki, Azərbaycan ümumiyyətlə ki, məşğulluq, işsizlik, yoxsulluqla bağlı problemlər, rəqəmlərdə problem yoxdur. Eyni zamanda Azərbaycanın ənənəvi olaraq daha çox güvəndiyi iqtisadi artımla da bağlı, ÜDM-in artım səviyyəsi ilə bağlı kifayət qədər rəqəmlər üzərində, eyni zamanda statistik komitəsi metodologiyası üzərində spekulyasiya predmetləri var. Ona görə də bu rəqəmlər daha çox insanları belə çəkici və həyatlarında hiss edə biləcəyi rəqəmlər deyil. Daha çox bu rəqəmlər belə deyil, müşavirə səslənən və insanların həyat tərzində özünü göstərməyən və insanların heç bir vəzlə bu iqtisadi artımlardır, məşğulun səviyyəsidir, işsizlərin aradan qaldırılmasıdır, yoxsulun azaldılmasıdır. Mən elə gəlir ki, bunlar insanların həyatlarında təzahür olunmadıqca, necə ki, bir neçə öncə biz belə statistik rəqəmlərə qarşı biraz inamsız və ehtibarsız davranırdıqsa, məhz vətəndaşlar da bunları həyatlarında görməyəndən sonra və burada səslənən fikirlər və müşavirə müşavirələrin də əhəmiyyəti aşağı düşür. Eyni zamanda bu müşavirədə mənim üçün biraz da çəkici tərəflərindən biri oldu ki, demək ölkənin Nazirlər Kabinetinin genişləndirilmiş müşavirəsidir, amma Nazirlər Kabinetinin başçısı hələ də orada heç bir məruzə nitqi ilə çıxış etmədi. Əslində Nazirlər Kabinetinin rəhbəri həmin məhz müşavirələrin iclası da sədirliyə edə bilər. Amma Azərbaycan praktikasında biz belə bir Artur Rəsizadəni heç bir iqtisadi nitqi məruzəsi ilə tanımırıq. Onun o baxımdan mən düşünürəm ki, hökumətin həyata keçirdiyi proqramlara məhz özü də hesabat verməyi bacarmalıdır. Ona görə də bu da mənim üçün diqqətimdən qaçan məsələ olmadı.
Bu, Məhəmməd Talıblın dedikləri və mən Nazim bəyə müraciət eləmək istəyirdim. Nazim bəy, studiyadakı qonaqlarımız Prezidentin açıqladığı işsizliklə bağlı ki 5.5%-dir, amma bunun sonra şübhə altına alır ki, bəlkə də bundan aşağıdır, yoxsulluğun səviyyəsi də 9.1%-dən aşağı ola bilər. Bu rəqəmlərə şübhə ilə yanaşdılar. Oktay mənim deyir ki, bu rəqəm 12% də ola bilər. Sizin yanaşmanızı istəyərdik öyrənək bundan.
Mən ilk növbədə dinləyicilərimizi və studiyada oturan həmkarlarımızı salamlayıram. Eyni zamanda mənim fikrim yəqin ki, Oktay müəllimin də Məhəmməd bəyin fikrindən fərqli olmayacaq. Çünki Azərbaycanda məşğulluq idarələrinə müraciət etmək və bu deyək ki, institusional baxımından bu mexanizmin tam işləyə bilməyəcəyini cənab prezident qeyd edib öz çıxışında. Ona görə bizim fərqli bir fikir söyləməyəcək. Yalnız istənilən halda kapitalizm ölkələrinə xas olan xüsusiyyət işsizlik səviyyəsi 8-12% arasında olması deyək optimal sayılır. Və ayrı-ayrı iqtisadi deyək ki, tələtümlər dövrü bu işsizliyin səviyyəsi təbii ki, 20%-ə qədər yüksələ bilir, hətta bundan da yüksək ola bilir. O baxımdan hökumət çalışmalıdır bu optimal rəqəmlər səviyyəsində işsizliyi, işsizliyə məruz qalmış insanları sosial müdafiə ilə əhatə edə bilsin. Bu fikirlə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda məşğulluq idarəsi, məşğulluq idarələrinə müraciət etmək və prekvalifikasiya işçilərin deyək ki, professiyalarını dəyişmək və bu əmək birjalarının tam işləməməsi bu sahədə də statistikanın normal aparılmamasına gətirib çıxardı.
Amma Oktay müəllim, sizin dediklərinizə bir əlavəsi var idi.
Məsələ istəyirdim toxunu. Bir iki məsələ daha doğrusu. Əvvəla bu Nazirlər Kabinetinin orada baş nazirin çıxışı ilə əlaqəli. Mən vaxtı ilə Nazirlər Kabinetində işlədiyim üçün biraz bu kuxnyanı bilirəm. Yəni, bu təşkilatı məsələdir, yəni kim çıxış eləməlidir. Orada adətən konkret olaraq nazirlər çıxış eləyir. Yəni, maliyyə sistemində vəziyyət nə yerdədir, ya iqtisadiyyat sistemində vəziyyət nə yerdədir. Müvafiq nazirliklərin başçıları çıxış eləyib o vəziyyətdən danışırlar. Yəni, baş nazirin mütləq çıxış eləməyi bircə Milli Məclisdə bu təyin olunub. Yəni, konstitusiyaya görə orada hesab olunub ki, Nazirlər Kabinetinin hər il deməli, hesabatı Milli Məclisə veriləndə orada adətən baş nazir çıxış eləməlidir. O da çıxış eləyir. Düzdür, bəzi hal illərdə elə olmayıb, amma ki, hər halda orada çıxır. Amma prezidentin yanında gedən bu iclas, bu prezidentin özü tərəfindən müəyyən olunur ki, kim çıxış eləməlidir. Yəni, bu məsələ belə bunu bağlayaq. İkinci məsələ o işsizliyin səviyyəsi barədir. Deməli, beynəlxalq metodikalara görə bazar iqtisadiyyatı şəraitində 5%-ə qədər optimal hesab olunur işsizliyin səviyyəsi. 5%-ə qədər. Ona görə də indiki, bugünkü bayaqları burada da toxunulur. Xarici ölkələrdə, ən inkişaf etmiş ölkələrdə Amerikada 9.2%-dir. İspaniyada 20%-dir. Portuqaliyada 17%-dir. Ümumilikdə Avropa İttifaqını götürsək, orada da 8%-dir. Yəni, demək istəyirəm ki, onlarda bu böhrandan xüsusilə söhbət gedəndə, indi bu tema aid olan deyir, amma mən bura yeri gəlmişkən deyirəm. Bu böhran artıq demək olar ki, aradan götürülüb, həmən o işsizlik səviyyəsi gəlib 5%-ə heç olmasa düşənə qədər. Nə qədər ki, işsizlik səviyyəsinin faizi 5%-dən yuxarıdırsa, bu ölkələrdə deyirəm ha. Deməli bu böhrandan bunlar çıxmayıblar. Ona görə o istiqamətdə həmin o ölkələrin öz proqramları var. İndi həyata keçirirlər, xüsusilə də Amerikada. Amma o ki qaldı Azərbaycana, bu dedikdə bu rəsmi rəqəmdir. 5.5%. İndi bu düzdür ya əyridir, bunu əlbəttə ki ayrıcə tədqiqat aparılmalıdır.
Mən də çox sizi istəyirəm. Son 30 ildə Amerikada işsizliyin səviyyəsinin heç vaxt 8%-dən aşağı düşmədiyini biz də müşahidə etmişik. Yəni biz 5.5-da hər hökumət arzu edər ki, ümumiyyətən işsizlik olmasın və hökumətin iqtisadi proqramlarında bu vəsaitin ayrılması üçün, yəni işsizlərin saxlanılması üçün vəsait ayrılmasın büdcədən. Yəni maraqlı məqam odur ki, adətən son 30 ildə biz bunu müşahidə etmirik ki, haradasa hansı ölkədə, yəni inkişaf etmiş ölkələrdən gəlir, işsizliyin səviyyəsi 5%-dən aşağı düşdü. Yəni bu
Reaganın vaxtında 4% olub. Reaganın vaxtında 4% olub.
Hər halda biz fikrimizi bildirdik də indi.
Nə olub da indi mənim o müsəbbət ondan. Bu o qədər də prinsipal məsələ deyil.
Amma Azərbaycanda Türkiyə, Rusiya işləməyə gedənlər də var. Bu rəqəmlər görəsən azalıbmı? Bu haqda statistika nə deyir? Bu müşavirədə heç buna toxunulmadı. Sadəcə rəqəmlər çatdırılır ki, 1 milyona yaxın iş yeri açılıb son 8 ildə. Məhmud bəy.
Əslində yeni açılan iş yerlərinin statistikasını aparmaq yaxşı haldır. Amma burada müəyyən problemlər yaranır. Bu yeni iş yerləri necə açılır? Hansı qaydada açılır? Məsəl üçün mən yeni açılan iş yerləri ilə bağlı müəyyən narahatlıq yaradan bəzi problemlər haqqında danışmaq istəyirəm. Məsəl üçün, vaxtı ilə elə ictimai yaşı məsələləri, obyektləri olub ki, onlar uzun müddətli deyək ki, heç bir dövlət, hər hansı bir himayədarlıq hesabına, onlar heç bir dövlət qeydiyyatında durmayıb, onlar dövlət sosial müdafiə fonduna sosial vergilər ödəməyibdir, vergilər nazirliyinə ödəmələr etməyibdir və s. filan. Bu məsələ ki, vardı regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı, yeni iş yerlərinin açılması məsələsi ilə bağlı artıq öhdəlik vardı ki, 700 minin artıq olsun. Ondan sonra məhz həmin məsələlər, belə deyək də, inzibati, yerli icra orqanlarının gücü, təzyiqi, tövsiyəsi ilə sadəcə o qanunləşdi. İndə qədər qeydiyyatda durmayan məsələlər də artıq qeydiyyatda durmağa başladı. Eyni zamanda... Ondan sonra bəzi məsələlər də təbii ki, açıldı. Yəni, açılmıyor. Amma elə məsələlər vardı ki, o məsələlər dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirib həmin layihələr. Amma biz onların monitoringini aparsaq görərik ki, onlar uzun müddətdir həmin həyata keçirilən ki, dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlərin heç biri. Büdcə qarşısında heç bir dəyər qazanmayıbdır. Bu əsas məsələlərdən biri odur. Eyni zamanda burada özəl sektorunda pay olubdur, kapitalı olubdur. Burada yeni açılan məsələ, böyük əksəriyyət məsələ özəl sektorun hesabına həyata keçirilibdir. Ona görə də bu yeni açılan iş yerlərinin özü bir o qədər belə deyək də dövlət sosial müdafiə fondunun büdcə ödənişlərində, vergi nazirliyinin ümumiyyətlə büdcə ödənişlərində, qeyri-neft sektorunun inkişafında bir o qədər özünü qabarıq göstərmir. Təbii ki, aslan var, amma burada nəzərə almaq lazımdır. Eyni zamanda həmin müddətdə rentabelli olmayan məsələlər də olub ki, onlar sonradan bağlanıbdır. Daimi iş yeri kimi qeydiyyata alınan məsələlər olubdur ki, böhrandan sonra böyük bir məsələlərin, kiçik məsələlərin bir qismi ümumiyyətlə sıradan çıxıbdır. Böyük məsələlərin böyük əksəriyyətində ixtisarlar baş veribdir. Yalnız Sokarda elə neft şirkətində olan 5000-dən artıq işçinin də təxirə düşməsi və s. Ümumilikdə demək istəyirəm ki, yalnız məsələnin biz pozitiv, müsbət tərəfləri deyil. Eyni zamanda məsələ bu işsizlər ordusunun artması hesabına ölkədə miqrasiyanın da sürəti artıbdır. Rusiyaya, Türkiyəyə gedən mühacir həyatı yaşayan, hətta fəhləli üçün gedənlərin də sayı artıbdır. Ona görə də bu ölkədə yalnız işsizlik məşğulluq səviyyəsi ilə bağlı bu pozitiv mesajların özündə məncə bir səmimilik yoxdur. Çünki burada eyni zamanda həmin sektorda fəaliyyət göstərib böyük əksəriyyəti miqrant olanları da qiymətləndirsə, onda təbii ki, daha dəqiq və konstruktiv bir rəy öyrənə bilərik.
Nazim bəy, deyir gəlmiş ki, bir məsələyə də sizdən münasibət öyrənmək istəyirdim. Azərbaycanın bölgələrində bir çox məsələlər açılır. Məhəmməd Alıblı dedi ki, bəziləri böhran nəticəsində fəaliyyətini dayandırdı, amma bəziləri də prezident onların açılışında iştirak edir. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevinç Hüseynzadə bununla bağlı bir araşdırma aparmışdı. Məsələn, Tovuzda süd emal zavodu var idi, Axstafada səhv eləməsəm ki, kiş fabrikə idi. bölgelerde bile zavodlar, fabrikler çoxdur. Açılır, prezident açılışta iştirak edir, ama daha sonra fəaliyyəti bəli, fəaliyyət göstermir. Bunun özü de bu sovetler dövründeki peripsika meselesini yada salır. Mən istəyirdim bununla bağlı da sizin de münasibətinizi verelim.
Meselelerin açılmasına, bağlanmasına normal münasibət var. Yani bu bazarda yaxşı menecmentini qurmamış şirkətler, fabriklər, zavodlar bağlana bilər. Onların yerində yenilər əmələ gələr. Buna normal baxmaq lazımdır. Kapitalist ölkələrində elə günlər olur, yüzlərlə müəssisə bağlanır. Ancaq onların yerində yeniləri açılır. Bu baxımdan özəl sektor Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun 83.6%-ni bugünə təşkil edir. Buna normal mən yanaşıram. Ancaq sizin araşdırmaların, yəni sizin əməkdaşların araşdırmasında böyük bir həqiqət var ki, adətən Cənab Prezidentin regionlara səfəri zamanı yerli icra hakimiyyəti orqanları müxtəlif deyək ki, proteksionist siyasət həyata keçirərək ayrı-ayrı sahibkarlara mümkün şərait yaradaraq onlara deyək ki, sahibkarlı kömək milli fondundan və digər vəsaitlər ayrılırlar və bunlar düşünülməmiş, sona qədər işlənməmiş, bazara deyək ki, bazarın strukturuna uyğunlaşmamış müəssisələr açılır və bu müəssisələr ancaq açılmaq xətirinə yerdəki deyək ki, hakimiyyət nümayəndələri özlərinin işini yaxşı göstərmək naminə bunu edirlər və sonradan təbii ki, onlar bazarda rəqabətə dözmürlər və sıradan çıxırlar. Eyni zamanda mən o miqrasiya məsələsinə də mən toxunum. İndiki dövrdə viza şəraitinin çox yüngül olması ucubatından Azərbaycanın regionlarda yaşayan ən çox əhalisi müxtəlif ölkələrə ticarət dalından, deyək ki, Rusiya, Türkiyə daha asan yolla vəsait əldə etmək imkanı, eyni zamanda öz ailələrini saxlamaq amacı ilə işə gedirlər və bunun qarşısının alınmasının yeganə yolu təbii ki, regionlarda olan infrastrukturu yüksək səviyyəyə çatdırmaq, eyni zamanda kommunal uçurumu kəndlə şəhər arasında aradan qaldırmaq. Çünki əksər bölgələrdə hələ də təbii qaz yoxdur və o bölgənin insanları eyni zamanda daxili miqrasiyaya məruz qalırlar. Azərbaycanın böyük şəhərlərinə gəlirlər. Eyni zamanda bu ərəfədə deyək ki, şəhərin sosial vəziyyətini çətinləşdirirlər. Yəni o bölgələrdə sahibkarlara ümumi şərait yaratmaq üçün ucuz maliyyə resurslarını çıxış təmin etmək üçün hökumət addımlar atmalıdır və regionun yenə də deyirəm ilk növbədə kommunal məsələlərini, təbii qaz, yol, su və digər məsələlərini həll etməlidir. O baxımdan iqtisadi miqrasiya olacaq. Bizim hökuməti tənqid edənlər bəzən elə düşünməsinlər ki, hökumətin marağında da Azərbaycan əhalisinin deyək ki, başqa ölkələrə getməyində heç bu yəni ölkədə iş yerlərinin açılması təbii strateji baxımından Azərbaycan hökumətinin hədəfidir. Ancaq insanlar daha yaxşı yerdə yaşamağı üçün çalışırlar. İnsanlar daha yüngül vəsait qazanmaq üçün, yəni bu adi təbiətdən gələn istəkləridir. Onların qarşısını almaq olmaz, ancaq iqtisadi stimullaşdırma ilə onların qabağını kəsmək mümkündür. Bu baxımdan mən güman edirəm ki, Cənab Prezidentin elə çıxışında da əsas məsələ ondan ibarət idi ki, biz həm insafçılığı, deyək ki, korrupsiyanı aradan qaldırmaqla Azərbaycan iş həyatının deyək ki, sabitləşməsinə gətirib çatdırmalıyıq bu məsələlər.
Nazim Məmmədov çıxışında bir məsələyə toxundu. Daxili miqrasiya məsələsi, yəni bölgələrdə vəziyyətlə bağlı. Prezident İlham Əliyev də həmin o müşavirədə deyib ki, demək ki, Rusiyanın Şimali Qafqaz Respublikalarına investisiyalar qoyulması məsələsinə toxunub. Deyib ki, bu yaxınlarda məsələni öyrənmək üçün İqtisadi İnkişaf Naziri böyük nümayəndə heyəti ilə ora ezam ediləcək və orada imkanlar araşdırılacaq. Bu məsələyə biz müsbət baxırıq. Bu həm də Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün vacibdir. Eləcə də prezident deyib ki, hökumət Balkan ölkələrinin iqtisadiyyatlarına da sərmayə qoyulması üçün həmin ölkələrin təkliflərini öyrənir və artıq özəl sərmayələr bu regiona yönəlir. Amma hansı layihələrdən söhbət gedir bu haqda demək və buna bu məlumatı biz saytımızda yerləşdirmişdik. Azadlıq Radiosu .az saytında və dinləyicilərdən Famil adlı, daha doğrusu saytımızın ziyarətçilərindən biri Famil yazır ki, sərmayəni öz ölkəmizə qoyun, rayonlarda vəziyyət pis gündədir, heç yoxsulluq, özbaşınalıq baş alıb gedir, hakimiyyət isə talançılıqla məşğuldur. Bax, mən istəyərdim ki, bax, o bizim dinləyicimizin diqqət çəkdiyi məqama sizin də diqqətinizi çəkim. İndiki məqamda Azərbaycana, Şimali Qafqaz ölkələrinə özü təhlükəsizlik baxımından bəlkə bir o qədər də ki, uğurlu olmayan bölgəyə investisiya qoyması Azərbaycan nə verir, hansı üstünlükləri verir? Bəlkə bu sərmayələri bölgələrə yönəltmək lazım idi. Oktay müəllim, necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz,
bəlkə biz səhv düşünürük, dayan düşünürük. Yox,
mən də o cümləni oxuyanda, yəni buna bir müsbət kimi yanaşmaya baxanda, ilk növbədə ağlıma o gəldi ki, niyə biz öz rayonlarımızda və regionlarımızda həmən o vəsaiti, investisiyaları bura yönətməyik. Amma bir iqtisadçı kimi, bir də ki, məndə informasiya olduğu üçün, bilirəm ki, ildə təxminən, İndi biraz da artırdılar, 5 milyard, 6 milyard, 7 milyard investisiya Azərbaycan iqtisadiyyatına deməli qoyulur. Bizim büdcə vəsaiti kimi yönəldilir iqtisadiyyata. Deməli, belə çıxır ki, bu məbləği Azərbaycanda regionlara, ya Bakının özünə, infrastrukturun inkişafına, ya yeni iş yerlərinin açılmasına yönəldirilən investisiyalardır. İndi bizdə artıq investisiya resurslarımız olduğu üçün, əlbəttə ki, bu bir çox ölkələrdə bu deməli tətbiq olunur. Ayrı ölkələrdə, misal üçün, yeni bir məsələlər tikilir, ya yeni bir torpaq sahələri alınır və orada nəsə tikilir, misal üçün, Poti'dəki kimi terminal orada tikdik. Misal üçün, son illər hələ Türkiyənin iqtisadiyyatına təxminən 3-4 milyard bizi Azərbaycan investorları ora vəsait yönəldi. Yəni,
Türkiyədə bugün yeni bir zavodun da açılışında
mən onu deyəcəkdim hələ. Bir günləri mən bayaqlara televizorda baxdım. Prezidentimiz də o açılışda iştirak edib. Yəni, orada böyük bir nəhəng deməli, neft ayırma zavodu tikiləcək. Yəni, onun təməli qoyuldu. Yəni, bunun özü də əlbəttə ki, onu göstərir ki, bu respublikanın, bu ölkənin maliyyə vəsaitlərinin imkanları o qədər böyükdür ki, hətta öz ölkəsindəkindən başqa ayrı ölkələrə də investisiya yatıra bilir. Ayrı ölkələrə investisiya yatırımı bilirsiniz, bir çoxları elə başa düşür ki, bu elə belə kiməsə bağışlayırıq bunu. Xeyr, o əvvəla bizim mülk olur, bizim Azərbaycanın olur. O biri tərəfdən də oradan müəyyən xeyirlər götürür. Yəni, o bazar var ki, orada, oradan hansısa xeyirlər götürəcək. Ona görə də əlbəttə ki, bunu biz yönəldəndə ora bunun perspektivdə oradan müəyyən gəlirlər götürmək üçün bunu elənir o. Ola bilər ki, hətta biz zavod fabrik xaricdə tikməyik, amma çox böyük nəhəng xarici şirkətlərin qiymətli kağızlarını alaq. Ya bankların qiymətli kağızlarını alaq. Bunun özü də investisiyadır. Yəni, biz ondan sonra dividend götürürük. Misal ki, keçən il bizim o valyuta ehtiyatlarımızın ki, yerləşdirmişik xarici banklarda, yəni onun hesabına, misal üçün, biz təxminən 4 milyon dollara yaxın, deməli, dividend götürmüşük, yəni faizləri götürmüşük. Yəni, bunun özü dünya praktikasında bu tətbiq olunan məsələdir. Ona görə də Azərbaycan bir bu dünya iqtisadiyyatının bir qol bir deməli öz yerini tapmış olan bir ölkə kimi əlbəttə ki bu proseslərdə iştirak edir və eləməlidir də. Amma ki o ki qaldı Azərbaycana yönəlmə, yenə də deyirəm. Bizdə məsəl üçün bu qədər büdcədən ki biz ayırırıq hər il. Onun özünü mənimsəmək, yəni onun özünü istifadə edib axıra çatdırmaq çox böyük haqq hesabdır. Yəni o mənada ki, bizim o boyda deməli istehsal gücümüz olmalıdır. Yəni podrat təşkilatların o qədər böyük istehsal gücü olmalıdır ki, 6-7 milyard manatlıq dollara gələndə bir 10 milyard dollara yaxın olur. Bunu hamısını istifadə edə bilsin. Hətta mənim özümdə misal bu şübhə doğurur ki, necə ola bilər bu boyda rəqəmi Azərbaycanda istifadə etmək mümkün olsun. Bəlkə də mümkündür, deyə bilmərəm, amma ki inandırıcı deyil. Çünki mən bu iqtisadiyyatı, Azərbaycan iqtisadiyyatını lap əvvəldən görə-görə gəlmişəm. Ona görə mən bilirəm, bizim podrat təşkilatları düzdür, son illər çox inkişaf eləyib. Amma bu dərəcədə, yəni 10 milyard birdən-birə bir ildə deməli dollar istifadə etmək qeyri-mümkün məsələdir.
Məhəmməd Əlbov.
Əslində, hər hansı bir ölkənin sahibkarlarının hansısa bir ölkəyə investisiya qoyması yalnız həmin sahibkarlıq subyektlərinin şəxsi maraqlarına daxil olan məsələdir. Dövlətin bu məsələdə yalnız təşviq siyasəti var. Yəni, motivasiya verir, orada müəyyən infrastrukturu, biznes mühiti ilə bağlı normal şərait olduğunu diqqətə çatdı və sahibkarlar belə deyək ki, həmin ölkələrdə yaxud da ki, həmin sektorlarda fəaliyyətini nəzərə alır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, ölkənin burada belə deyək də iki cür yanaşma ola bilər. Birincisi odur ki, indi həmkarlarım qeyd olundu ki, bu ümumilikdə Azərbaycanda ölkə daxilindəki kapitalizasiyanın səviyyəsinin yüksək olmasından xaricdə fəaliyyətin daha da genişlənməsi məqsədi ilə deyək ki, fəaliyyət göstərən şirkətlərin bir yanaşmasıdır. Mənim fikrimcə burada bunun başqa bir yanaşması da ola bilər ki, həmin şirkətlərin ölkədə həmin biznes mühitinin normal olmaması hesabına məhz investisiyaların xaricə qaçmasının üçün də istifadə oluna bilər. Yəni, biz deyə bilmərik ki, ölkə daxilindəki hər hansı biznes subyektlərinin bizneslərini hansısa bir ölkədə genişləndirməsi ümumilikdə Azərbaycan üçün pozitiv haldır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, məhz həmin şirkətlər həmin ölkələrdə vergi ödəyicisi olurlar. Eyni zamanda onları qazandıqları sonradan ölkə yenidən gələ bilər, reinvestisiya oluna bilər və s. Ona görə də mənə elə gəlir, birinci ondan başlamaq lazımdır ki, ölkə daxilindəki daxili investisiyanın imkanları nə qədər istehsal inkişafını stimullaşdıra bilib ki, yenidən artıq xarici, belə deyək də, investisiya coğrafiyasını biz genişləndirmək istəyirik. O baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanda məsəl üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının sənaye məhsulları ilə bağlı istehsal templəri prezident də qeyd edib ki, sənaye templəri kifayət qədər aşağı düşübdür. Çünki ümumi daxili məhsulda dominant olan neft sektorunda azalmalar
neft
baş verib.
Neft hasilatı
azalıb. Bəli, ona görə də azalmalar baş verib. Eyni zamanda qiymətləndirmək lazımdır ki, bu biznes mühitini şərtləndirən 4 faktor var. Bu qəbul olmuş ədəbiyyatlarda da belədir ki, siyasi, iqtisadi, hüquqi və mədəni hansı problemlər yaranıb ki, həmin investorlar həmin ölkədən qaçırlar. Ona görə də mənə eləcə birinci məsələ onunla bağlı ki, regionlarda məhz Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin geniş fəaliyyət göstərməz. Birinci səbəbi ölkədə yerli, inzibati, administrativ gücün yerli hakimiyyət orqanlarının sahibkarlara münasibəti. Bu arada mütləq qalxmalıdır. İkincisi, məhz həmin sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin genişlənməsi hesabına Azərbaycanda istehsal templəri arta bilər. Eyni zamanda daxili tələbatın əhəmiyyətli bir hissəsini biz idxal hesabına deyil, yerli istehsal hesabına ödəyə bilərik. Eyni zamanda burada fiskal bir üstünlüyümüz də əldə olacaq. Fiskal üstünlük nədən ibarətdir? Həmin sahibkarlıq subyektləri vergi ödəyiciləri olurlar. Onlar dövlət sosial müdafiə fonduna, vergin orqanlarına vergilər ödəməyə başlayır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan ümumi dünya ticarət təşkilatına üzv olmaq ərəfəsindədir. Bu zaman Azərbaycanda yerli sahibkarları məhz beynəlxalq səviyyədə rəqabətə davamlı bir vəziyyətə gətirmək lazımdır. Şübhəsiz ki, bu zamanda həmin sahibkarları kapitalizasiyasının səviyyəsi, vərdişlərinin formalaşması, eyni zamanda imicinin olması baxımından onları xarici ölkələrə çıxış imkanlarını genişləndirməsini stimullaşdırmaq lazımdır. Bu da hesab edirəm ki, ölkənin iqtisadi siyasət və investisiya siyasətinə çox asılıdır.
Demək ki, fəhlə imzalı bir dinləyici saytımıza yazıb ki, görün bunlar hara sərmayə qoymaq istəyirlər. Şimali Qafqaz və Balkan ölkələri. Şimali Qafqaz korrupsiyonu Rusiyanın ən çox rüşvətə bulaşmış bölgəsi, Balkan ölkələri Avropanın ən çox korrupsiyalaşmış ərazisi. Bəri başdan 100% garantiya vermək olar ki, bu regionlara qoyulan pullar işsiz soraqsız yox olacaq. Rusiya hökuməti Şimali Qafqaza milyardlarla sərmayə qoyub və qoymaqdadır, lakin bu region qara dəlik kimi bütün sərmayələri udur və heç xeyri də yoxdur. Görəsən niyə görə bizim məmurlar məhz belə ölkələri seçirlər. Demək, saytımızın ziyarətçisi bunu yazıb. Mən istəyərdim ki, buna da sizin cavabınızı alım, amma Nazim Məmmədovdan cavaba başlayaq. Buyurun, Nazim bəy.
Hesab edirəm ki, təbii ki, dövlət şirkətləri ilkin olaraq xarici ölkələrdə, özü də ki, bizə əsas dost olan ölkələrə investisiya yatırmasını normal qarşılamaq lazımdır. Bir söhbət gedir Azneft şirkətindən. Azneft şirkətinin Azərbaycanın daxili bazarında deyək ki, Azərqaz neft şirkətində birləşdirildikdən sonra Mənim ən böyük iradlarımdan biri Azərbaycanın təbii qazla təmin olunmamasıdır. Eyni zamanda biz anlaşılı qarşılayırıq ki, deyək ki, qonşu Gürcüstanda Azərbaycanlı əsilli kifayət qədər həm vətənlərimiz belə demək olsa var. Eyni zamanda Şimali Qafqazda, Dağıstanda kifayət qədər Azərbaycanlılar var ki, etnik Azərbaycanlılar, onlar Azərbaycanın gücünü, qüvvətini hiss etməlidirlər. O yerlərdə ki Azərbaycanlılar yaşayır, ora investisiya qoymaq elə Azərbaycana qoymaq üçün bir şeydir. Ancaq bini qədimdən belə bakılılar demişkən bir mail məsələ var ki, əvvəlcə evin içi, sonra çölü. Bizim şirkətlərdə, dövlət şirkətləri də çalışmalıdırlar ki, eyni zamanda sahibkarlarımız da Azərbaycanın daxilində olan problemləri biz tam həll edək. Çünki ərzaq təhlükəsizliyimiz ilbəil pis istiqamətdə gedir. Əfsuslar olsun ki, bizim daxili bazarımıza daxil olan məhsulların əksər hissəsi, yəni bizim süfrələrimizə gələn qida məhsulları deyək ki, yeni dəyişdirilmiş məhsullardır və Azərbaycanın iqlim şəraiti, coğrafi şəraiti, iqtisadi potensialı ona imkan verir ki, biz öz ölkəmizdə bu məhsulları istehsal edə bilək. O baxımdan yenə də qayıd edək ki, Azərbaycan regionlarının inkişafına. Bu mənada investisiyanın, daxili investisiyanın daha da stimullaşdırılması, regionlara daha vəsait qoyulmasını mən alqışlayıram və bunu sürətlə aparmaq lazımdır. Eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələrlə bizim siyasi müttəfiqlərimiz olan ölkələrə də biz çıxışımızı təmin etməliyik. Deyək ki, Gürcüstanda biz o yanacaq doldurma məntəqələrini açmasaydıq və qaz paylayıcı stansiyaları götürməsəydi, başqa bir şirkət ora girə bilərdi. O baxımdan buna da normal baxmaq lazımdır. Və Azərbaycanda deyək ki, kapital axını, kapitalın çıxarılması prosesi çox da sürətlə getmir. Çünki istənilən halda biz qonşu ölkələrlə müqayisə edilməz dərəcədə yəni Azərbaycanda bazar var. Yəni Rusiyada deyək ki, misal gətirək, ildə 100 milyard dollar xarici axır. Yəni bunun müəyyən səbəbləri var. Mən Rusiyadan söz düşmüşkən, biz çalışmalıyıq Rusiyadan, yəni iqtisadi məsələlərdə daha çox uzaq duraq və Rusiyanın yəni azad ticarət zonası adı altında deyək müxtəlif SNQ ölkələrinin vahid bazar münasibətlərini tənzimləyəcək bir addıma da qoşulmamağımızı mən müsbət sayıram. Mən hesab edirəm ki, biz üzümüzü Avro-Atlantik məkana tutmalıyıq və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz iqtisadiyyatımızı o cümlədən Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağımızı da sürətləndirməliyik. Bu fikirlərlə tam Məhəmməd bəylə razıyam. Ancaq yenə də qayıdıram ona ki, Azərbaycanın öz daxili problemləri çox təəssüf edirəm ki, hələ də tam həll olunmayıb. İnvestisiyanın xaricə çıxarılmasının, yəni sadə vətəndaşlar, ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən bunun səbəbləri o cümlədən korrupsiya ilə bağlı ola bilər, o cümlədən yerli bazarda inisiyativlə bağlı ola bilər. Yəni bunu hökumət diqqətə almalıdır.
Oktay bəy, sizin münasibətinizi öyrənək.
Siz baxaq görə bu xaricə indi son vaxtlarda kim, hansı bizim şirkət xaricdə hansısa bir investisiya yatırır. Neft şirkətidir. Neft şirkəti də dövlətin şirkətidir. Qutardı, getdi. Bu dövlətdir. Yəni, dövlətin müəyyən bir siyasəti var bu barədə. Yəni, hansısa bir xırda şirkətlərimiz getsəydi, misal Türkiyədəki kimi, investisiya yatırsaydı oraya, o başqa məsələ. O, özü riska gedir, özü orada nə edir. Amma bu məsələlər, bilirsiniz, bu həm də bağlıdır geosiyasi məsələyə. Yəni, biz Balkan ölkələridir, ya Qafqaz Rusiyadır və s. Biz niyə ora üst tutmuşuq? Çünki bu istiqamətdə biz müəyyən dividendlər götürmək istəyirik, siyasi dividendlər götürmək istəyirik. Həm necə deyərlər, yatırım qoyuruq, bunun xeyrini görürük, həm də ki, istəyirik ki, müəyyən siyasi məsələlərimiz daha yüngül həll olunsun. Bilirsiniz də, Rusiya ilə bizim əlaqəmiz, yəni siyasi əlaqələrimiz o qədər də yaxşı deyil. Yəni bunu gərək, ya gərək, necə deyərlər, birdən-birə deyək ki, siz bizim düşmanımızsınız, sizinlə heç bir əlaqəmiz yoxdur, xoş gəldiniz. Hamı bilir ki, Qarabağ məsələsi də Rusiyanın əlində, Rusiya yaradıb o Qarabağ problemini özünü. Onlar sonra, misal üçün, bizim yeni müstəqillik əldə etdiyən kimi Azərbaycanı blokadaya qoydu, bütün dəmir yollar, zatlar bağlandı, o vaxtı mən işləyirdim, yadıma gəlir, hansı əziyyətlər çəkdik biz o vaxtlar. Yəni, bunlar hamısı aydındır ki, Rusiya bizimlə o qədər də demək olmaz ki, bizim düzdürə sözlə deyirlər, strateji partnyor məndən belə-belə sözlər işlərilir, amma ki, altdan-altdan öz işlərini görürlər, özdə açıq aydın, bunu 100% əminəm ki, prezidentimiz də bilir, bütün xalqımız da bilir. Amma buna baxmayaraq, biz onunla qonşuyuq, özə ki, nəhəng bir ölkədir. Əlbəttə ki, biz bir çox məqamları, bir çox amilləri nəzərə almalıyıq. Biz birdən-birə durub özümüzü belə aparaq ki, sizlə biz düşmançılıq eləyəcək olmaz. Hətta bu indiki ki, söhbət gedib, yadınızda da bura Qafqaz regionundan çoxlu adamlar gəldi buraya, yadınızda da arada bir iclas keçirdi Azərbaycanda, Dağıstandan, İnguşetiyadan, bir çox ölkələrdən, Çeçenistandan gəldilər. Hələ həmən o məsələri burada müzakirə olandan sonra belə bir qərara gəldik ki, həm bizim müəyyən imkanlarımız var ki, gedək orada hansısa bir investisiya eləyək. Yəni, onlarda o yoxsulluq məsələsi var, işsizlik məsələsi var. Orada bu problemlərə kömək eləyək, onlar bunu həll eləsinlər. Amma ki, obri tərəfdən, əlbəttə ki, bunu elə belə başımızı açıb orada getmirik ki, görürsünüz, prezident deyir ki, ora böyük bir İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən böyük bir heyət gedəcək. Aha, və hə, yerdə bunu araşdıracaq. Doğrudan da
hansı səmtə orada layihələr investisiya qoyulur?
Ola bilər fabrik tikilsin, zavod tikilsin.
Turizmlə bağlı danışırlar.
Turizm də ola bilər, bir çox şey ola bilər də. İndi məsələ ondadır ki, gedib orada müzakirə olunacaq bu məsələlər və biz baxacaq görək ki, hansı layihələrdə biz iştirak eləyə biləriksə, bizim xeyrimizə uyğun olaraq onu biz orada iştirak eləyək və yatıraq orada. Amma ki, bu demək deyil ki, biz bu orada bayaq o bir radio dinləyici dedi ki, orada korrupsiya var. Doğrudan da var orada, çox böyük korrupsiya var. Hələ Balkan ölkələrində də var. Amma bu o demək deyir ki, buna görə biz ora getməyik.
Niyə başqa ölkələr seçilir, deyir dinləyici, məhz bu ölkələr seçilir?
Başqa ölkələr, bilirsiniz, misal üçün, gedək deyək ki, ay Fransa, biz sizlə bir stej istəyirik çıxmək, deyəcək ki, lazım deyil sənə bura gəlməyin, bizim öz imkanımız var. Bunlar hamısı onlara, deməli, bunların ehtiyacı olduğu üçün biz gedirik ora. Mən Rusiyanı deyirəm, ha. Amma misal üçün götürək Gürcüstanı, orada da misal üçün bizim marağımız var, 100% bizim marağımız var ki, Gürcüstanın müəyyən iqtisadiyyatın müəyyən hissəsini alaq əlimizə. Çünki bizim ayrıca çıxış yolumuz yoxdur. Yəni biz Qara dənizə, Türkiyə, Gürcüstan ərazisindən gedirik. Ona görə nə qədər Gürcüstan iqtisadiyyatı bizdən asılı olsa, bir o qədər də bizim o yolumuz həmişə açıq olacaq. Bu geosiyasi məsələdir. Hətta o qədər də iqtisadi məsələdir. Əlbəttə ki, iqtisadi bizim məqsədlər də var, amma əslində baxsan, bu geosiyasi məsələdir.
Oktay Haqverdiyev deyir ki, bu geosiyasi məsələdir. Məhməd bəy, siz nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, bu məsələ əslində prezidentin belə deyək də tövsiyəsi və nümayəndə heyəti ilə həmin ölkələrdə səfər və onlarda investisiya yatırmaq məsələsi biraz belə deyək ki, əslində siyasi məsələdir. Doğrudan da ilkin başlanacaq nöqtəsi siyasətdir. Amma burada təbii ki, sonradan biznes investisiya qoyulacaq, biznes fəaliyyəti olacaqsa, bu artıq təbii ki, belə deyək ki, iqtisadi maraqlardır. O baxımdan bu ikisini birləşdirəndə bu geopolitik məsələdir, doğrudan geosiyasi məsələdir. Amma ümumilikdə nəzər almaq lazımdır ki, mən bayaq qeyd elədim, Nazim bəy də o məsələnin üzərində durdu ki, ölkə daxilindəki daxili investisiya məsələsi olduqca əhəmiyyətli məsələdir. Misal üçün, belə deyək ki, yalnız Sokarın ötən il Gürcüstandakı fəaliyyətindən Gürcüstan büdcəsinin daxil olmalarının təxminən 10% təmin olunubdur. Bunu rəqəmlər ifadə edəndə 150 milyon dollardan söhbət gedir. Azərbaycanda belə deyək də, investisiyanın investisiya mühitinin normallaşması baxımından hansı xarici investor şirkətlərin, deyək ki, ABŞ daxil olan transmilli korporasiyalar istisna olmaqla, hansı qeyri-neft sektorunda belə şirkətlərin fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaranıb ki, onların büdcə daxilmalarında pay bu qədər əhəmiyyətli 10% paya malikdir və s. Demək ki, biz oradan başlamalıyıq ki, ölkə daxilindəki iqtisadi siyasət, investisiya siyasəti elə optimal nisbəti və optimal siyasəti özündə ehtiva etməlidir ki, burada daxili investorların imkanları açıq-aydın özünə qabarıq formada ifadə etməlidir. Ondan sonra belə deyək ki, hansı təbii inisiativ şirkətlər vardır, hər hansı bir yeni texnologiyaların, know-how-ların deyək ki, tətbiq olunmadığı, bizdə olmadığı şirkətlərin ölkənin iqtisadiyyatına cəlb olunmasına söhbət gedə bilər. O baxımdan biz ölkə iqtisadiyyatında dövlətin belə dominant, güclü rolunu qabartmalı deyilik. Əksinə, dövlətin iqtisadiyyatdan geri çəkilməsini təmin etməliyik. Çünki bizim, bəli, siyasi ideologiyamız da bunu qəbul edir. Avroatlantik məkana inteqrasiya baxımından da ölkənin, dövlətin ümumiyyətlə iqtisadiyyatdan kənarda olması və biznes subyektlərinin məhz həmin funksiyanı yerinə yetirməsinə əhəmiyyətli bir şərait yaranmalıdır.
Mən istəyirəm ki, artıq təxminən 10 dəqiqə vaxtımız qalır efirdə. Prezidentin toxunduğu bir məsələyə də toxunaq. Son bir neçə aylarda müzakirə mövzusu korrupsiya məsələsini bununla bağlı prezident danışıb. Deyib ki, ilin əvvəlindən bəri aparılan antikorrupsiya tədbirləri başqa alətlərdən də istifadə edilməklə davam etdiriləcək. Bu sadəcə bir kampaniya deyil, bütün dövlət orqanları davamlı şəkildə şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində islahatlarını davam etdirməlidirlər. Bunu deyib və başqa bir məqama da diqqət çəkib ki, bir neçə istiqamət üzrə siyasətimizi aparmalıq. Əlbəttə, inzibati tədbirlər görülür və görüləcək. Əfsuslar olsun ki, cəza tədbirləri olmadan bu bəla ilə mübarizə yarımçıq qala bilər. Biz sizlə neçə dəfələrlə Oktay müəllimlə, Məhəmməd bəylə bu müzakirələri aparanda, hətta Nazim bəylə danışanda cəza məsələsinə həmişə diqqət çəkmişik, amma bunun üstündə dayanmışıq ki, dövlət tərəfindən cəzalandırma sistemi yoxdur. Yəni ən yaxşı halda işdən çıxarılır, uzaqlaşdırılır. Amma indi dövlət rəhbəri cəza tədbirləri haqqında danışır. Bunlar nə vədirir? Bu çıxışın arxasını necə başa düşmək olar? Məhəmməd bəy.
Bilirsiniz, korrupsiya ilə mübarizə bir tərəfli, bir istiqamətli mübarizə deyil. Korrupsiya çünki həm siyasi fenomendir, həm iqtisadi fenomendir. Ona görə də burada belə deyək də, həm buna konseptual, həm institusional baxımından deyək ki, bu problemi həll etmək lazımdır. Burada dövlətin belə deyək də, hər hansı bir büdcə təşkilatlarında işləyən səhiyyə işçisinin belə deyək də, 20-30 manat aldığı rüşvətə görə, müəllimin hansısa bir aldığı rüşvətə görə onlar cəzalandırma mexanizmini biz sərtləşdirsək, bu yenə də nəticəni dəyişməyəcək. Ona görə də burada repressiv, administrativ təzyiqlərdən və tədbirlərdən daha çox bu problemi yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Misal üçün, siz nə qədər yəni ölkə rəhbərliyi kimlərsə desə ki, biz korrupsiya ilə bağlı bir 3 ay belə deyək də, bir kampaniya başladı. 3 ay ərzində korrupsiyanın səviyyəsini aşağı saldıq və bu tamamilə bu dinamika yüksələn xətt üzrə gedəcək. Məncə bu səmimi olmayacaq və nəticələr də yaxşı olmayacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada birinci deyək ki, tibb bacısının, həkimin 120 manat əmək haqqı alan şəxsdən deyək ki, tamamilə rüşvətdən, korrupsiyadan uzaq bir... Özdə korrupsiya yalnız büdcə təşkilatlarında aşağı səviyyədə olan korrupsiya faktı deyil. Korrupsiya əslində böyük maliyyə axınları kanallarında qarşısı alınan, mənimsənilən, ciblərə doldurulan, xarici banklara daşınan vəsaitdir. O baxımdan mənə elə gəlir ki, biz korrupsiya mübarizə deyəndə bunun məişət kommunal səviyyədə mübarizəsindən başa düşməli. Bu daha çox ölkə daxilindəki qlobal miqyası əhatə etməlidir və nəticə etibarilə büdcə qarşısındakı öhdəlilərin yerinə yetirməsi baxımından, kölgə iqtisadiyyatının əhəmiyyət azaldılması baxımından addımları özündə ehtiv etməlidir.
Bu Məhəmməd Talıblının dedikləri Oktay müəllim eşidək.
Prezidentin bir İlk dəfə belə bir söz işlətdiyi mənə burada çox xoşuma gəldi. Deyir ki, infrastruktur layihələri ilə bağlı bütün sistemimiz şəffaf olmalıdır. İnfrastruktur layihələri hansılardır? Gəl bunu sual verək, bir də cavabını verək. Bütün Nəqliyyat Nazirliyinin işlədiyi layihələr ki var, bunlar hamısı infrastruktur layihələridir. Bu, elə belə bunu demir. İlk dəfə də bunu deyir, konkret olaraq layihənin adını çəkir. özü hansı sistemdə, nəqliyyat sistemində. Demək istəyirəm ki, infrastruktur sistemində, sonra da hələ nəqliyyatdan da deyir. Deyir ki, eyni zamanda institusional tədbirlər görüləcək və nəqliyyat sistemində şəffaflıq artırılmalıdır. Bax, bunu nəyə görə deyir? Çünki doğrudan da Məhəmməd Məlim yaxud düz deyir. Çünki biz o müəllimdir, həkimdir, bunlarla mübarizə indi, necə deyərlər, olacaq, olmayacaq, o öz yerində. İlk növbədə institusional dəyişikliklər olmalıdır. Bilirsiniz nə ilə əlaqəlidir bu? Mən bir dəfə bunu burada demişəm, bir də deyim. Bax, görün, hansısa bir layihə MOST tikiləcək. Onun ilk, deməli, proyektini tutmaq üçün bir nazirliyə tapşırırlar, nəqliyyat nazirliyinə. Sonra onun smetasını tutmaq üçün həmən o nazirlik eləyir. Sonra bu smeta tutulandan sonra maliyyə ona ayrılır, eminlə bu nazirliyə ayrılır. Sonra bunu həyata keçirəndə həmən o nazirlik həyata keçirir. Sonra bunun nəzarətini aparanda yenə də nazirlik aparır nəzarəti. Harada nə tikildi, nə qədər maliyyə getdi, kimə getdi, haradan gəldi, hara getdi. Heç kim ora qarışa bilməz o, misal üçün, o layihənin işinə. Bir çox layihələr, bir nəqliyyat nazirliyindən danışmıram, ayrı nazirliklərdə də belə məsələlər var. Demək istəyirəm ki, Müdafiə Nazirliyində, özündə nə qədər orada elə şeylər var. Yəni, bunlar hamısı, bilirsiniz, doğrudan da şəffaf olmalıdır o mənada ki, bilinməlidir ki, heç olmasa özləri bilsinlər. Bəlkə də mən inanıram ki, heç özləri də bilmir buna. Yəni, lap yuxarıda oturanlar bilmir ki, misal üçün, konkret hansısa bir yerdə bir MOST tikilir, bunun simetr dəyəri nə qədərdir, nədən ibarətdir bu simetra, onların hamısından məşğul olan, misal üçün, bizim büdcə vəsaitinin istifadəsinin nəzarəti konstitusiyaya görə hesablama palataya tapşırılıb. Eşitmişsiniz, heç olmasa hesablama palata geçsin Nəqliyyat Nazirliyinin o layihələrini ya bir açıqlasın görək ki o pullar hardan gəlib hara gedir. Bax bu illəri bir 9 ayda 1 milyard yarım nəqliyyat sistemində büdcə vəsaiti istifadə olunub. 9 ayda 1 milyard yarım. İndi gəlin görək bu hara gedir bu qədər şey. Bilirsiniz bunları indi əlbəttə ki hansısa qeyri-hökumət təşkilatı, ya misal üçün, mən bir ekspert kimi, mənim imkanım yoxdur ki, gedim orada onların o işlərinə qarışım, onların dokumentlərini qaldırım, görüm haradan gəldi, hara getdi. Bunu bilavasitə hesablama palat eləməlidir. Bunu onun konstitusiya funksiyasına yazılıb bu. Və onu açıqlamalıdır, yaxşı cəhənnəm ictimaiyyətə demirsə, heç olmasa Milli Məclisə desin ki, bax, burada gəldi, buradan getdi, burada da uğradılar, bu qədər oldu. Niyə, misal üçün, Qəbələ su kəməri çəkildi? Onun əvvəl, deməli, qiyməti, smetası 200 ya 300 nə qədər?
1 milyarda çatdı sonra.
Gəldi çatdı, yox, 800 milyarda, milyona çatdı.
1 milyarda.
Bunu kim cavab verdi bunun? Kim dedi ki, abalam, sən niyə belə eləmsən? Nə prezident dedi, nə baş nazir dedi, nə obrusu. Heç kim soruşmadı ki, bu niyə birdən-birə bu qədər artdı? Ola bilər, sovet vaxtı da olub. Misal üçün, smeta dəyəri hansısa obyektiv səbəblərə görə 10%, 5% arta bilər. Yox, birdən-birə 2 dəfə, 3 dəfə artmağı, bu ola bilməz axı belə şey.
Mən Oktay müəllimin nəqliyyat sahəsində toxunduğu problemlə bağlı bir təbrikçi, dırnaq arası təbrikçi məmurlara çatdırıram və vətəndaşlarımız da bundan məyus olmağı belə istəyirəm. Növbəti 3 ildə nəqliyyat sektoruna dövlət investisiyalı 25 milyard məbləğində vəsait ayrılacaqdır və bu ümumilikdə həm şəffaflıq, həm səmərəli, həm də ki hesabatlıq baxımından şəxsən məndə bir ekspert olaraq xeyli şübhələr doğurur. Ona görə də mən çağırıram vətəndaşlarımızı, qeyri-hökumət təşkilatlarını, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını ki, dövlət məmurlarını bu və ya başqa şəkildə belə öz istək arzularını üçün nəzərdə tutulan belə layihələrin qarşısını almaqda və ictimai məlumatlandırmaqda fəal olsunlar, aktiv olsunlar və bu sahədə biz öz məsuliyyətimizi
bir şey demək istəyirəm, düz deyirəm, amma ki bu layihələr hamısı lazımlı layihələrdir. Bu olmalıdır. Çünki bizim infrastruktur 50 il geri qalıb. Elbette ki bu olmaz, bu işler görülmelidir. Yollardır, elektrostansiyalardır. Bunlar hamısı tikilmelidir, elenmelidir, kanalizasyadır. Bu olmalıdır ama ki bu şeffaf olmalıdır. Bu pullar hara gedir, necə istifadə olunur, bu açıq olmalıdır.
Oktay Məlim, çok kısa bir 30 saniye vaxtımız var, cevap verirdiniz. Prezident deyir ki, maliyyə və infrastruktur layihələri sistemimiz şeffaf olmalıdır. Bu şeffaf ola bilər mi? Amma danışmır, yollarından danışmır ki, necə olmalıdır. Heç siz onu... hesablama komitəsindən danışırsınız, palatasından üzrəsiniz.
Hələ onu deyirəm ki, misal üçün bunu prezident deməməlidir, açıqlamamalıdır. Bu onun işi deyil, o onluq deyil. O bunu sözün deyir, bunu eləyən funksiya bizim strukturlar var. Misal üçün Maliyyə Nazirliyinin özü. Bu Maliyyə Nazirliyi qol çəkir, finansirini açır da, maliyyə açır. Sonra bunu yoxlamalıdır ki, bu pullar necə istifadə olur. Ya həmin o dediyim hesablama falan.
Yəni mexanizmlər var, onlar işə düşməlidir.
Ya
var
mexanizmlər. Yəni bunlar hamısı var, strukturlar var hamısı, funksiyaları da var. Bunlar hamısı işə düşməlidir və açıq olmalıdır, ictimaiyyət də bilməlidir.
Oktay Haqverdiyev, Məhəmməd Talıblı studiyamızın qonaqları idi. Telefon xəttində Nazim Məmmədov idi. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Sabaha kimi.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.